Det er et nytt år, nytt arbeidsår og et nytt forkynnerår. Og Dag Martin og jeg, som er så heldige å få dele ordet med denne fantastiske menigheten, vi har snakket litt om ikke vi skulle legge opp en helt spesiell serie med forkynnelse dette arbeidsåret. Og da landet vi på at vi vil ha både systematisk bibelundervisning, og vi vil gå inn i en del viktige temaer. Så da gjorde vi den fordelingen at jeg skal undervise systematisk ut fra et veldig sentralt brev i Bibelen, Hebreerbrevet, og Dag Martin, han skal ta for seg medlemskapsløftene. For det er jo sånn her i menigheten at vi ønsker velkommen nye medlemmer, og når nye medlemmer ønskes velkommen, så avgir man et løfte som gjelder ens ferd og tjeneste og liv i menigheten og i kirken, i metodikirken. Så gleder dere til neste søndag. Da begynner Dag Martin med medlemskapsløfte nummer 1, og vi har gledet oss allerede til denne søndagen, hvor vi skal starte med Hebreerbrevet. For min del gjør jeg det slik at jeg kommer til å legge ut mitt prekenutkast før gudstjenesten på min hjemmeside, som er theword.no. Så hvis du vil ha med deg utkastet på gudstjenesten, så går du inn der og printer det ut. Hvis ikke, så tar du det når du kommer hjem. Og prekenen tas jo også opp i gudstjenesten, og blir lagt ut på menighetens hjemmeside etterpå. I det hele tatt, menighetens hjemmeside har fått en skikkelig ansiktsløftning det siste året, så vi anbefaler at du går inn på sentralkirken.no. Så er det mye spennende informasjon. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Vi tror på en Gud som taler. Ikke en taus Gud som har trukket seg tilbake i anonymitet. Vi tror på en Gud som vil kommunisere og samtale og formidle seg til oss. Hebreerbrevet er et helt spesielt brev i Det nye testamentet. Det ble nevnt at det var et ekstra evangelium. Det er riktig, for sentralt i Hebreerbrevet står Jesu tjeneste i dag for oss. Hebreerbrevet danner også en bro mellom det gamle og det nye testamentet. Hebreerbrevet er ulikt alle andre brev. Vi skal se litt mer på det litt senere. Det danner en bro mellom det gamle testamentet, det nye testamentet, den gamle pakt og den nye pakt. Og jeg tenkte at vi skulle bruke denne første samlingen til å se litt på forhold omkring Hebreerbrevet. Si litt om brevet. Neste gang skal vi ta for oss første kapittel. Og det blir sånn, disse samlingene, at vi går igjennom brevet vers for vers. En liten utfordring, for noen kapitler er korte, da kan det kanskje bli korte prekener. Og noen er lange, da kan det bli lange prekener. Vi skal forsøke å balansere ut det. Men det er i hvert fall veldig interessant, og vi skal forsøke på et dypdykk, som det var sagt. Hebreerbrevet er som en symfoni. En symfoni har et tema, noen ganger flere temaer. Så behandles dette tema på forskjellige måter, i forskjellige satser, gjerne i forskjellige tonearter, forskjellige tempo. Men alle symfonier har en kjerne. Jeg hørte en gang et foredrag om Griegs A-mollkonsert. Og da sa den som holdt det foredraget at hele konserten var rommet i den første akkorden. I den første akkorden lå hele tema som senere ble bearbeidet av Grieg mesterlig. Og det tror jeg faktisk stemmer når du går litt nærmere inn I det fantastiske verket. Hebreerbrevets tema sønnen. Og sønnen belyses fra forskjellige sider, helt til vi kommer til kapitel 13, hvor det triumfatisk slås fast, Jesus Kristus den samme, i går og i dag og til evig tid. Han favner hele historien. Han står ikke som en begynnelse, han står som et midtpunkt, som favner bakover og som favner framover hele menneskehetens historie. I kapittel 1 til 7 så sammenlignes Jesus med en del andre, og brevet understreker hans storhet og hans høyhet. Han større enn profetene. Han større enn englene. Han større enn Moses. Og så går det igjennom i de 7 første kapitlene hvordan dette beskrives. Fra kapittel 8 og 9 og 10 så han ypperste presten og Jesu ypperste prestlige tjeneste. Det som ikke har noen ende og noen avslutning, Jesu ypperste prestlige tjeneste beskrives. Og han ypperste prest for en bedre pakt enn den gamle. Kapittel 11 og 12. Kapittel 11 jo troens høysang. Fantastisk. Hvis du vil vite hvordan de gamle fikk godt vitnesbyrd, så står det i kapittel 11, det var på grunn av deres tro. Der begynner troen, ikke merkelig nok, med Adam, men troen begynner med Abel. For troen begynner alltid ved et offeralter, hvor du legger ned ditt eget og stoler på han som alene Herre. Kapittel 11. Og der du troens ja, og du har troens nei, hele veien i det kapitlet. Kapittel 12, som så utfordrende, at bibeloversettere har vanskeligheter med å oversette akkurat hva det står på grunnteksten. For der brukes ordet tukt. Og det jo et lite populært ord. Men i alle fall så brukes dette ordet og hvordan Gud i sin kjærlighet leder oss og former oss gjennom alle slags tider. Og så i kapittel 13, som jeg sa, hvor Jesus den samme i går og i dag og til evig tid, og hvor vi blir oppfordret til å bære hans vanære. Det Hebreerbrevet, kort og godt. Men nå skal vi gjøre det langt og godt. Og det første spørsmålet hvem har skrevet dette brevet egentlig? Det det eneste brevet i det Nye Testamentet som anonymt. Paulus veldig nøye med å si hvem det som har skrevet det. Jeg, Paulus, Herren, Jesu Kristi tjener til, og så videre. Hebreerbrevet vet vi faktisk ikke hvem som har skrevet. Men det må ha vært en som kjente det gamle testamentet veldig godt. Som kjente den gamle pakt veldig godt. Som kjente jødisk kultur veldig godt. Noen mener det Paulus. I så fall det veldig ulikt Paulus. Fordi ord og begrep som Paulus bruker i sine brev, og de samme ordene i Hebreerbrevet, har en annen betydning. Og stilen, altså gresk stilen, en helt annen enn den Paulus bruker. Paulus en veldig karakteristisk stil når han skriver. Derfor har det kommet i hvert fall et par forslag. Noen mener Josef, som også ble kalt for Barnabas. Men den sterkeste kandidaten Apollos. Luther mente at det var Apollos. Apollos var egypter, kom fra Alexandria, jøde, kjente til skriftene, traff Aquilas og Priscilla, og ble enda mer opplært i skriftene, så det mulig at det var Apollos. Men det er et prinsipp i Bibelen som heter Bibelen taler når den tier. Gud har sørget for at det som skal være med, det med. Og det som ikke med i Bibelen, skal heller ikke være med i Bibelen. Så det noe Gud vil si ved at Hebreerbrevets forfatter ikke nevnt ved navn. Og da kan vi kanskje legge ut den første foilen der. Nemlig at skribenten ukjent fordi Gud vil understreke at det han som taler. Det ikke noen mennesker som taler. Og det går igjen flere ganger i brevet. For eksempel kapittel 1, vers 1-2, som vi allerede har lest. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Gud taler. Og i kapittel 3, og vers 7, derfor som den hellige ånd sier i dag om dere hører hans røst. Kapittel 4, vers 12, for Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveeggets sverd. Og så i kapittel 12 og vers 25, se til at dere ikke avviser ham som taler. Så derfor legger vi pent og pyntelig spørsmålet om hvem som skrev Hebreerbrevet. Det legger vi til side, for det står ikke. Og så løfter vi fram hovedsaken. Det Gud som taler til oss gjennom dette brevet. En ting til som jeg vil understreke, som spesielt med Hebreerbrevet, det enheten i Bibelen. Bibelens enhet. Det ikke sånn at vi har to halvparter, det gamle testamentet og det nye testamentet. Vi har en Bibel. Og Hebreerbrevet understreker det veldig sterkt. Vi skal se det når vi kommer litt inn i dybden her, hvordan når du leser Bibelen, så det som tid forsvinner. Og du ser at selv om det mange forskjellige skribenter, så det en forfatter, den hellige ånd, som har inspirert de som skrev Bibelen og som binder den sammen. Det andre jeg vil se litt på, det hva hensikten med dette brevet? Og det viktig å forklare for seg hvorfor dette brevet ble skrevet. Det bør man egentlig alltid tenke på når man leser Bibelen. Hvem fikk dette først? Jeg mener, vi leser jo Bibelen dog noen hundre år etter at de første mottagerne leste det. Og man må spørre, hvilken situasjon var de i som fikk brevet første gang? Og hva betød det for dem? Og så, hva betyr det for oss? Hva vil Herren si til oss gjennom dette? Og der får vi svar hvis vi ser litt videre på en del utvalgte skriftsteder. Brevet ble skrevet til en menighet i prøvelser. De hadde det tøft, altså. De kjempet. Det skrevet til en kjempende menighet. Kapittel 10, fra vers 32-34. Men husk de tidligere dager, da dere holdt ut en stor og lidelsesfull kamp, etter at det var blitt opplyst. Dette skjedde dels ved at dere ble gjort til et skuespill, både ved forakt og trengsler, og dels ved at dere delte kår med dem som ble behandlet slikt. Kapittel 13 og vers 7. Husk på deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Følg etter deres tro, og legg merke til utgangen av deres ferd. I denne setningen ligger det sannsynligvis en beskjed om at denne menigheten hadde martyrer i sin midte. Og i kapitel 12 og vers 4, dere har ennå ikke stått imot, så de har ført til blodsutgydelse, mens dere kjemper mot synden. Altså, denne menigheten var en kjempende menighet. Det var en menighet av jøder som var blitt kristne. Derav brevets titel, Hebreerbrevet. Jødekristne, messias troende jøder. Og derfor har du en del par, begrepspar i brevet. Motsetningspar nærmest. Jødedom og kristendom. Tabernakle i ørkenen og tempelet i Jerusalem. Og tempelet i himmelen. Det himmelske tabernakel. Og ord som blir brukt flere ganger kan tyde på at Hebreerbrevets forfatter forsøkte å si til menigheten: ikke gi opp. Det dere har fått tak i, er bedre enn det dere gikk fra før dere møtte Jesus. Og ord som bedre, blivende, evig, større brukes flere ganger. Og bildet tegnes av pilegrimer på vei til sitt bestemmelsessted. Og Abraham tas jo fram som det store forbildet. Abraham som bodde i telt. Hvorfor? Han søkte den staden som har de faste grunnvoller. Han slo seg ikke ned her nede. Så altså en kjempende menighet, en menighet i prøvelser, som kunne se tilbake på en forfølgelsestid, og som tydeligvis opplevde en viss ro akkurat nå, da de mottok brevet. Og det leder oss til det neste spørsmålet. Når ble dette brevet skrevet? Dersom man tar utgangspunkt i den første store kristendomsforfølgelsen under keiser Nero, i år 64, da de kristne brant som fakler i alléen når Nero hadde sine fester i palasset. En forferdelig tid. Og den andre kristendomsforfølgelsen under Domitian i år 85, så er det mulig at brevet ble skrevet mellom disse to kristendomsforfølgelsene, altså omkring år 80. Det var en menighet med tradisjoner. Husk på veilederne deres, som ikke lenger faktisk er iblant dere. Utgangen deres, troen deres. Og det lå noe foran dere, ennå ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Så nok om det. Det jeg nevnte, at Hebreerbrevet er ulikt alle andre brev i Det nye testamentet. Og jeg kunne tenkt meg at vi tar fram noen av de andre brevene i Det nye testamentet og sammenligner med Hebreerbrevet. Og da er det naturlig først å ta fram Romerbrevet. Romerbrevet forteller om hvordan synderne blir benådet. Hebreerbrevet forteller om hvordan benådede syndere har fri adgang til nådens trone. Romerbrevet er et budskap først og fremst til de ufrelste, også til de troende selvfølgelig, spesielt fra kapittel 12 og utover. Men det henvender seg til de troende. Mens Hebreerbrevet er et Romerbrevet henvender seg til de ufrelste. Mens Hebreerbrevet henvender seg til de som allerede er frelst i det store bildet. Og Romerbrevet henvender seg altså til synderen, mens Hebreerbrevet henvender seg til troens folk. Og hvis vi ser på et par ting til når det gjelder Romerbrevet, så beskriver Romerbrevet hvordan man blir forløst fra synden, mens Hebreerbrevet forutsetter at man allerede er forløst ifra synden. Og den siste sammenligningen, Romerbrevet kan sammenlignes med utgangen av Egypt. 2. Mosebok kapittel 12. Mens Hebreerbrevet kan sammenlignes med paktsinngåelsen mellom Gud og Israel på Sinai-fjellet i 2. Mosebok kapittel 24. Selv om dette med litt bred pensel, så det litt forskjellig fokus altså i Romerbrevet og i Hebreerbrevet. Efeserbrevet. Hvis vi sammenligner Hebreerbrevet med Efeserbrevet, så ser vi at Efeserbrevet forteller om hvordan vi satt med himmelen i Kristus, over enhver makt og myndighet. Den seirende menigheten beskrives i Efeserbrevet. I Hebreerbrevet så vi fremmede og utlendinger på jorden, der vi pilgrimer på vei mot vårt himmelske hjem. Hvis vi tar Galaterbrevet, så Galaterbrevet skrevet til en menighet som blandet lov og nåde, gjerninger og tro, kjød og ånd. Mens Hebreerbrevet skrevet til en menighet som fristet til å gi opp alt sammen og bare gå tilbake til det de kom fra. Så det litt forskjellig fokus, og derfor det Hebreerbrevet helt unikt på den måten. Hvert brev selvfølgelig unikt, men Hebreerbrevet har sitt særpreg. Til slutt, budskapet i Hebreerbrevet kan summeres eller favnes i 2 ord. Og det disse ordene, hold ut. Hold ut. Ikke gi opp. Samme hvor tøft det og hvor vanskelig livet hold fast ved Jesus. Mange som begynte å følge Jesus, møter ting på sin vei, og har opplevelser i livet som leder en bort fra troen, og man ender som en frafall. Derfor beskrives dette også i Hebreerbrevet, hvordan man kan føres bort fra troen på Jesus på grunn av vanskeligheter og prøvelser. Da budskapet, se hvor du på vei. Ikke bare se på omstendighetene i livet, som mange ganger kan være trøblet og problematisk. Se hva du egentlig har, du som tror på Jesus. Og da kan vi legge ut. Det understrekes, og jeg tar bare noen eksempler her fra brevet, for eksempel kapittel 3 og vers 6. Men Kristus var trofast som sønn over sitt eget hus, og vi hans hus, om vi helt til enden holder fast på frimodigheten og rosen som håpet gir. Dette lille ordet, om, eller så fremt, dersom, hvis, det brukes flere steder i Hebreerbrevet. Det ingen selvfølge at du kan surfe gjennom kristenlivet. Det farer underveis, så hold fast. I kapittel 4, vers 14. Når vi da har en så stor ypperste prest, som gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Holde fast på bekjennelsen av Jesus som vår Herre og frelser. Og i kapittel 6, vers 11 og 12. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste, så dere ikke blir sløve, men etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Tro og tålmodighet. Når Hebreerbrevets forfatter skal skrive til en menighet som opplever prøvelser, som har martyrer i sin midte, og som aner at det ligger noe foran som kan bli veldig utfordrende, så har han bare ett argument, og det se på Jesus. Hold dere nær til Jesus. Ha en personlig relasjon med Jesus Kristus. Se hvor stor han Det er liksom gjennomgangstema I hele brevet. Det er tøft mange ganger å være en kristen, og det er prøvelser på veien. Men Jesus, frelseren, han er troens opphavsmann. Han er troens fullender. Han er den som går foran deg. Han er den som går bak deg. Og ut fra dette er altså Hebreerbrevet et budskap om at det kun er en personlig relasjon med Jesus I vårt eget liv som kan bevare oss I troen gjennom hele livet. Jeg kan ikke leve på andres tro. Kan ikke leve på mors tro eller fars tro. Kan ikke leve på andres gudsfrykt. Personlig trenger jeg dag for dag å ha en nær relasjon med Jesus. Det bærer igjennom alle slags dager. Og når Hebreerbrevets forfatter da har gått igjennom alt dette og kommer til det siste kapitlet, selv om han sannsynligvis ikke skrev brevet sitt I kapitler, senere påfunn, når han kom til slutten I hvert fall, så sier han, derfor led også Jesus utenfor porten, for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. La oss derfor gå ut til ham utenfor leiren for å bære hans vanære. For her har vi ingen blivende stad, men vi søker den kommende. Selv om du føler deg utenfor, annerledes, litt spesiell. Jesus med deg. Jesus omslutter deg med sin kjærlighet. Og selv om livet går gjennom prøvelser, og det koster å bære kristennavnet, så ligger det noe der framme som så fantastisk og så stort. Og dette langt fra noen virkelighetsflukt. Hebreerbrevet et veldig jordnært brev, skrevet til mennesker som kjemper, et realistisk brev. Så jeg gleder meg til å gå gjennom dette brevet sammen med dere I den tiden som ligger foran, og la oss ta med dette som en enkel liten innledning til en perle I skriften. Herre, jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, og at du har åpenbart deg på så mange forskjellige måter. Og du, Gud, som taler, takk at du taler til hver enkelt en av oss, gjennom dette ditt ord I dag, I Jesu navn. Amen.